Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаем, гэта праграма Еўразум. Пры мікрафоне Ліза Кучаравая.
Ды Раман Усцінаў, нашыя тэмы.
Перакладчык Біблії Фауста, узгадваем выбітнага беларуса Васіля Сёмуху.
Васіль Сёмуха 14 гадоў перакладаў Біблію. Гэта самы вялікі магчымы перакладчык у гісторыі беларускага перакладу.
Чаму справу зніклых палітыкаў хочуць пахаваць у архіве?
Доказаў больш, чым дастаткова. Ёсць рапарт і ўзгаданы прозвішчы, хто аддаваў каму якія загады, што рабі. І гэта афіцыйны дакумент, ён ёсць.
Гэта ды іншае абмяркуем у праграме «Еўразум» цягам бліжэйшай гадзіны.
«Еўразум» – жыві ў рытмі Еўропы.
3 лютага стала вядома, што памёр перакладчык Васіль Сёмуха. Яму было 83 гады.
Васіль Сёмуха нарадзіўся 18 студзеня 1936 года у сялянскай сям'і на хутары Ясінец, непадалёк ад Пружанаў. Калі яму было 6 гадоў, яго бацькоў за сувязь з партызанамі расстралялі немцы. Пазней, спрабуючы зразумець і патлумачыць гэты ўчынак, Сёмуха вывучыў нямецкую мову і пачаў чытаць нямецкую літаратуру ў арыгінале.
Выпускнік МДУ. У канцы 50-х Сёмуха вярнуўся ў Беларусь. Ён пасябраваў з пісьменнікам Уладзімірам Караткевічам і пачаў перакладаць яго творы на рускую мову, паралельна працуючы над беларускімі перакладамі сусветнай класікі.
Дзякуючы Сёмуху мы можам прачытаць па-беларуску Біблію Фауста Гёте і доктара Фаустуса Томаса Манна. Так сказаў Заратустра, Фрыдрыха Ніцшэ і шмат што іншае.
Іншы выбітны дзеячы перакладчык Лявон Баршчэўскі адгукнуўся на гэтую сумную падзею наступнай развагай, цытуем.
Сёння ў беларускай перакладчыцкай справе занята немала таленавітых майстроў, але ўсім нам цяпер вельмі не будзе хапаць асобы, якая ўсё сваё жыццё аддала беларускай справе, якая ўзняла беларускае слова да новых вышыняў.
Выказаўся пра творчасць Васіля Сёмухі Лявон Баршчэўскі. Еўрарадыё папрасіла распавесці пра Васіля Сёмуху беларускую пісьменніцу і перакладчыцу Святлану Курс.
Васіль Сёмуха 14 гадоў перакладаў Біблію. Гэта самы вялікі магчымы перакладчык у гісторыі беларускага перакладу. Таксама ён пераклаў усю нямецкую класіку, пачынаючы ад Грыммельсгаузена і заканчваючы Гёте, Брэхтам, Зюскіндам. Перакладаў таксама ён з 10 ці нават да 11 еўрапейскіх моваў. У яго было незвычайнае жыццё. Ён нарадзіўся ў 36-м годзе. Яму было толькі некалькі гадоў, калі немцы, якія акупавалі ў той час Беларусь, установілі, што ягоныя бацькі дапамагаюць партызанам. Яны прыбылі на хутар Ясінец, дзе жыла сям'я Сёмухі, і катавалі ўсю сям'ю тым, што напускалі на іх аўчарак. На вачах Васіля аўчаркі парвалі яго маці. У яго на ўсё жыццё застаўся след ад укуса, але, як бачым, ён пасля гэтага перакладаў нямецкую спадчыну, адмаўляючыся ехаць у Нямеччыну. У Нямеччыне ён ні разу не быў. Здавалася, пасля такога страху чалавек павінен спалохацца на ўсё жыццё і жыць вельмі ціха, але ён нічога не баяўся. Скончыў ён раманска-германскае аддзяленне Маскоўскага універсітэту імя Ламаносава, шмат дзе працаваў, а потым узяў і напісаў запыт міністру замежных справ, ці можа ён патрабаваць ад нямецкага ўраду кампенсацыю за страчаную сям'ю і маёмасць, каб выдаць Фауста Гёте. Гэта было ў 67-м годзе. Часы, хаця і вегетарыянскія, але яго адразу выгналі з Саюза пісьменнікаў Беларусі з фармулёўкай за зносіны з нямецкімі пасольствамі. Супраць галасаваў толькі Васіль Вітка, дзіцячы пісьменнік. І Васіль Быкаў устрымаўся, астатнія прагаласавалі за. Копію даведкі пра тое, што яго выгналі за гэта з Саюза пісьменнікаў, Васілю Сёмуху нават не выдалі. Ён яшчэ калі быў студэнтам, ён адмовіўся стукаць у КДБ на сваіх сувучняў, то бок ён не баяўся нават у самыя змрочныя часы. Звольнены ён быў з пасады рэдактара мастацкай літаратуры, калі да ўлады прыйшоў Аляксандр Лукашэнка. Хросным бацькам ягонай дачкі быў Уладзімір Караткевіч. Спадар Васіль паміраў, калі ён ужо зусім страціў зрок ад дыябета, але працягваў перакладваць да апошняга дня. І гэты чалавек, у якога былі вельмі вялікія заслугі, ён пераклаў самыя важныя і самыя вялікія кнігі нямецкай класікі і ўвогуле спадчыны. Але ў яго было вельмі мала прызнання, мала тытулаў. Гэта было вялікае жыццё. Пасля яго засталося двое цудоўных дзяцей. Мы яшчэ ацэнім гэтую фігуру. Яго іменем будуць названыя школы, вуліцы, магчыма, нават універсітэт.
Узгадвае выбітнага беларуса пісьменніца Святлана Курс.
Развітанне з Васілём Сёмухам адбудзецца ў сераду, 6 лютага. З 10 да 15 гадзіны яно будзе праходзіць у рытуальнай зале па вуліцы Альшэўскага 12. Пасля аўтобусы ад'язджаюць у крэматорый на паўночныя могілкі.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Прэс-сакратарка Александра Лукашэнкі Наталя Эйсман заявіла, што няма задачы, каб 30% тэлеперадач былі па-беларуску.
Гаворка ідзе пра 30% нацыянальнага кантэнту, і гэта адпавядае патрабаванням закону аб СМІ, адзначыла Эйсман у каментары Радыё Свабода. А вось інфармацыя пра 30% тэлекантэнту на беларускай мове раней прагучала з вуснаў кіраўніцы адміністрацыі прэзідэнта Наталі Качанавай.
А нацыянальны кантэнт, як вядома, можа быць і па-руску. Такім чынам, здавалася б, што 30% так няшмат для мовы на тэлебачанні, але застаецца гэта мэтай недасяжнай. Пры гэтым усё адно хапае беларусаў, якія змагаюцца за родную мову. Так тры сям'і згуртаваліся, каб навучыць уласных дзетак размаўляць па-беларуску. Працяг тэмы ў Рамана Пратасевіча.
Тры беларускія сям'і аб'ядналіся вакол адной тэмы – выхоўваць дзяцей на беларускай мове. Бойкі, Мудрачэнкі і Касцюкевічы збіраюць грошы на тэхнічнае абсталяванне, кніжкі, дыскі, размалёўкі, дзіцячыя энцыклапеды ды аўдыаказкі. Цяпер у 403 садку ёсць афіцыйная беларускамоўная група, але на шляху да яе стварэння давялося пераадоліць шмат перашкод. Высветлілася, што ў 403 садку побач з домам Мудрачэнкаў ўжо існавала беларускамоўная група, але толькі на паперы.
А ў гэтым годзе вось мы загітавалі Юлю. Сущаславами они пришли до нас у садок. Мы знакомы с суполки детки Квет. И после, что Евген долучился с Сашей, уже когда нас стало три семьи, как мой муж каже, одним пальцем можно только поркать, а три – это мальчик кулак, можно уже не стирать.
Зазвычай, кажа жанчына, рускамоўныя людзі баяцца беларускай мовы. А ў сітуацыі, якая цяпер склалася ў групе, дзеці вучаць беларускую. Але і руская мова таксама застаецца. На думку Юлі Касцюкевіч, у беларускамоўных дзяцей заўсёды застаецца выбар, на якой мове размаўляць. Бо руская пасля беларускай вучыцца прасцей, чым наадварот.
Я лічу, што ў нашых сілах даць дзецям выбар. Бо калі наш дзіцёнак ведае рускую мову і беларускую, потым ён зможа сам выбіраць, і ён хаця б зможа абраць гэту беларускую свядома. Для яго гэта будзе нескладана, ў плане вучыць не трэба, ён яе ведае, і ён яе зможа абраць. А дзіцёнак рускамоўны ён не зможа.
Па словах Яўгена Бойкі, праблема беларускай мовы тычыцца не толькі людзей, якія на ёй размаўляюць, але і ўсёй Беларусі. Наша размова сыходзіць у дыскусію наконт двухмоўя ў краіне. Як не парадаксальна, для беларуса перайсці на беларускую мову з рускай вельмі складана, кажа Яўген.
Самае цяжкае перайсці са сваімі бацькамі беларускую мову. Я з маці за сваёй, гэта апошні чалавек, з якім я пачаў размаўляць па-беларуску. І складанасць такая, што атрымоўваецца чалавек, калі вырашыў размаўляць па-беларуску, яго можа быць багата з якіх месцаў праблем в сім'і там, да?
Дай на працу.
І калі ў нас, напрыклад, нараджались дзеці маленькія, і мы там давалі імёны, і бацькі хацелі, нашы бацькі, да, хацелі рускія імёны, а мы знаходзілі беларускія, это таксама быў канфлікт.
Канфлікт з бацькамі ў Бойкаў быў пасля нараджэння Богуся. Нават дагэтуль маці Сашы не заўсёды ўспрымае беларускае імя ўнука.
Ой, яна кажа Богдан, і Богусь уже сам. Я Богусь, она Богдан. Ну, а Богдан, мы назвали яго Богдан. І нават калі нас памыліліся в пасведчанні аб нараджэнні, напісалі Богдан там праз А, то Евген яго пайшоў змяніў, да. А маці мая ўсё роўна Богдан, але яна не размаўляла з намі доўгі месяц. Яна ўвогуле не размаўляла, потом прынцыпова.
Яўген дадае, што цягам гэтай кампаніі ён зразумеў, што дзеці гэта самы эфектыўны спосаб для беларусізацыі. Мужчына марыць, каб беларусы маглі заставацца самімі сабой без ніякіх кампрамісаў, а беларуская мова заняла такое месца ў грамадстве, што нават знікне розніца, на якой мове размаўляць. Раман Пратасевіч, Анастасія Бойка, інфармацыйная служба Еўрарадыё.
Дякуем за гэты матэрыял. А тым часам у Жодзіні збіраюцца ўсталяваць пешаходныя агароджы ў выглядзе беларускага арнаменту. Калі я добра паглядзела ў значэнне арнаменту, то абраны варыянт агароджы будзе сімвалізаваць багацце.
А мы крочым далей. Пасля выпуску навінаў і музычнай паузы звернемся да тэмы зніклых палітыкаў. Расследаванне іх справ прыпыненае пасля 19 гадоў. Ужо неўзабаве абмяркуем гэтую тэму з Анатолем Лябецькам.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Расследаванне справ зніклых палітыкаў прыпыненае. Прычына – немагчымасць выявіць асобу, якую можна прыцягнуць у якасці абвінавачанага. Паведамленне аб спыненні расследавання атрымалі 31 студзеня сваякі зніклых. У 1999 годзе экс-міністра ўнутраных справ Юрыя Захаранкі, палітыка Віктара Ганчара і бізнесмена Анатоля Красоўскага.
Ці азначае гэтае прыпыненне, што справу хочуць адправіць у архіў? Чаму цягам 19 гадоў следчыя не могуць паставіць кропку ў справе зніклых палітыкаў?
На гэтае ды іншае пытанне ў жывым эфіры Еўрарадыё адкажа былы старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька.
Як гэтыя звесткі пра тое, што людзі прапалі, ну вот калі вот першае прапаў Юры Захаранка, як гэта было ўспрынята, вот як паставіліся, там сапраўды падумалі, можа ён куды-небудзь удраў там за мяжу і там хаваецца, не паказвае голасу, не падае, ці вот як адразу былі нейкія падазрэнні, што што-то тут нечыста?
Ну, што датычыць Юрася і Віктара, тут сітуацыя для тых, хто іх ведаў, яна была такая чорна-белая. Ні пра які там з'езд за мяжу гаворкі не можа быць ні тады, ні цяпер. Усе ведалі іх як людзей дастаткова такіх бескампрамісных, якія, калі рабілі нейкія заявы, то для іх гэта быў і план іх дзеянняў. Ну, я ведаю, напрыклад, што таго ж Віктара Ганчара спрабавалі купіць. Спрабавалі запалохваць, яму прывозілі грошы, цэлы там, не чамадан, але дыпламат, такі кейс, і прапановалі, каб ён проста от узяў гэты фактычна хабар і адышоў ад палітычнай дзейнасці.
От цікава проста, а колькі каштавала адыход ад палітычнай дзейнасці ў 90-х гадах?
Колькі я згадаў, гэта было там 300 тысяч. Ён мне адкрыта гаварыў, таму што мне з ім былі такія адкрытыя стасунки, адносіны.
300 тысяч долараў?
Так, даляраў.
Ну, на той час такое даволі сур'ёзная сума.
Сур'ёзная сума. Больш таго, яго спрабавалі запалохваць, і, ну, там праз пэўных людзей, якія да яго прыязджалі і гаварылі, ну, там не напроста, але намякалі, што, ну, могуць быць праблемы, гэтак далей. Таму, вот, я просто адвергаю гэтыя версіі, якія потым распаўсюджваліся афіцыйнай прапагандай, што быццам нехта бачыў там Захаранку ці в Германіі, там, ці дзесьці яшчэ. Не. Захаранка таксама быў чалавек бескампрамісны. Я сам з ім, калі размаўляў там, так, я ад яго чуў, ну, вельмі такія радыкальныя фармулёўкі ў адносінах да кіраўніцтва Беларусі і з тым, што ён можа з імі рабіць, так? І гэта выглядала вельмі радыкальна. Не буду зараз у эфіры гаварыць. І натуральна, што гэта быў такі сакрэт Палішанэлі, які ведалі ўсе. І ведалі, чым ён займаецца, і чаму ён вакол сябе гуртуе сілавікоў. І людзі да яго ішлі. Фактычна, у кожным рэгіёне, куды мы там прыязджалі, на сустрэчы прыходзілі былыя там афіцэры, якія гатовы былі да супрацы з Захаранкам. Быў ён папулярны. Быў папулярны ў Беларусі. І гаварыў, што ён хоча займацца палітычнай дзейнасцю. Я думаю, што пры перспектыве там прэзідэнцкай кампаніі амбіцыі, палітычныя амбіцыі былі і ў харызматычнага генерала Захаранкі, і Віктара Ганчара, які быў, ну, трэба сказаць, на той час адзін з самых папулярных і вядомых палітыкаў у Беларусі, таму што у яго быў капітал Верховнага Савета 12-е склікання, 13-е склікання, і ўсё ж такі было шмат плюсаў, якія прыцягвалі да яго людзей.
Атрымліваецца так, што, можа быць, улады, ну, калі ўжо зараз гаварыць канкрэтна пра вот Юрыя Захаранку, улады, можа быць, мелі якую-небудзь інфармацыю, што ён там рыхтуе там узброены пераварот, ну, і вот... Пайшлі на такія меры.
Я не выключаю, што сілавікі з атачэння Александра Лукашэнкі маглі вот такім чынам і інфармацыю і даводзіць, і нават даваць нейкую нарэзку яго там заяваў, нейкіх перамоў, якія там маглі быць нейкіх кулуарных месцах, там типа па тэлефоне. Усё гэта магло быць, таму што падкрэсліваю, ні адзін, ні другі сваіх амбіцый не хавалі і больш да таго, яны падмасоўвалі іх штодзённым працай. Одна справа можна было рабіць на нейкія агульныя заявы там, так? Але калі ты адчаліваеш спецыяльную камісію Верховнага Савета, калі ты арганізоўваеш працу вялікай групы юрыстаў і рыхтуеш дакумент, прававы падкрэсліваю дакумент, з якога вынікае там больш за сотні парушэнняў дзейнага заканадаўства, якое дзейнічала на той момант. І гэта былі проста факты. Калі прэзідэнт парушае там канстытуцыю, закон, ідзе абгрунтаванне, дзе калі як гэта было парушана, то, канешне, гэта ставіць пад сумнеў яго легітымнасці, гэта, канешне, выклікае пэўную пагрозу для дзейнай улады.
Але мы гаворым пра 99-й год, калі ўлада ўжо фактычна ўся ў руках Лукашэнкі, ну, апублікаваў ганчар там или выйшаў там дзе-то перад камерай з гэтым вот дакументам. І што?
Ну, што, а што, калі Александр Лукашэнка, памятаю, вядомая фотокартка, калі ён прысутнічае на пасіджанні Верховнага Савета і выцірае слязу. А як яна ўзнікла? Гэта ўзнікла пасля таго, як там на трыбуну вышлі дэпутаты і сказалі, што вот ёсць у вас карупцыя ў вашым атачэнні. І гэта вот такая эмоцыя. А калі там гаворыш, што табе кажуць, што ты парушыў канстытуцыю, вот там 10 артыкулаў канстытуцыі, парушыў там 40 законаў, ад гэтага ж гэта ж не адхілішся, не даб'ешся, любы можа паглядзець і на сам рэч. Невялікая затрата часу, і ты разумееш, гэта ёсць парушэнне ці не. І гэта хваравіта ўспрымалася Александрам Лукашэнкам. Ён на той час, 99-й год, ён жа нават Александр Лукашэнка 94-го года, 99-го гэта два розныя асобы. У 94-м годзе я магу сказаць, сведчыць, што ён яшчэ слухаў, так? А ў 99-м годзе ў яго ўжо ўсё, у яго там быў карона, не было шапкі Манамаха, але гэта карона была. І яму атанчэнню ўвесь час гаварыла, што ён самы разумны, што ён самы правільны, і калі вот узнікаюць такія выклікі, то, канешне, для яго гэта было вельмі хваравітае ўспрыняццё і таго, што яму вылучалася як там парушэнне, як крымінал нейкі, і, канешне, людзі, якія стаялі за гэтым, яны таксама, ну, пераходзілі ўжо ў стан ворагу асабістых.
Калі вот Захаранка, калі Ганчар уяўляліся сваімі палітычнымі амбіцыямі небяспеку для дзеючага кіраўніка, то ў чым небяспека была бізнесмена Анатолія Красоўскага?
Ну, Красоўскі проста мог не ў той час апынуцца не ў тым месцы. Ён быў сябар Віктара Ганчара, і я ведаю, што была і пэўна дапамога там фінансавая па рэалізацыі нейкіх там планаў, праектаў. Но мы ж ведаем, дзе яны зніклі, каля лазні, і яны разам туды прыехалі. Ну, яму проста можам сказаць, што і не пашанцавала, што ён у гэты час менавіта знаходзіўся з Віктарам Ганчаром. І калі ставілася задача фізічнай ліквідацыі, то, ну, канешна, ніхто б не аставляў сведку, ну, называць пра гэта цяжка гаварыць, але рэчы сваімі імёнамі. Сведка не мог застацца ў жывых.
Ўсё ж такі цяжка ўявіць, што хай сабе там і 90-е гады, але это ўжо не ліхія там пачатак 90-х, не канец там 80-х, 99-й год, краіна ў цэнтры Еўропы, і што вот так вот проста ўзялі і людзей застрэлілі. Гэта цяжка сабе ўсё ж такі ўявіць. Вот ці ёсць якія-небудзь, ну я не ведаю, там доказы, не доказы таго, што вот вы пачалі размову з таго, што я канкрэтна вот вы заявілі, што яны забітыя і што вінаваты вядома хто. А і доказы?
Доказаў больш чым дастаткова. Но ведаеце, калі ёсць рапарт генерал-маёра Лопатіка, начальніка крымінальнай міліцыі. Ёсць рапарт, і там яго рукой чорным па белому напісана. І ўзгаданы прозвішчы, хто аддаваў каму якія загады, што рабіць. І гэта афіцыйны дакумент, ён ёсць. І ёсць маса іншых доказаў. Ёсць і доказ, і кніжка Алкаева, які быў начальнікам валадаркі. І ёсць журнал выдачы пісталета расстрэльнага. Каму і канкрэтна, і хто як перадаў. Гэта ўсё апісана. Ёсць ужо цэлыя там кнігі ось па гэтых злачынствах. І натуральна, што мы ні разу так і не пачулі, вот, а што Лапацік, які пісаў гэты рапарт, так? Ён што, адмовіўся ад сваіх, ад гэтага рапарта? Што Іван Цецянкоў, які даваў у прэсу наступную інфармацыю, што, напрыклад, Бажэлка тагачаснаму пракурору, які разам з Міцкевічам, кіраўніком КДБ, санкцыянавалі затрыманне Паўліченка, які, ну, лічыцца кіраўніком гэтага эскадрона смерці, і які ажыццяўляў гэтае скраданне і забойства. І ён піша, і ён гаворыць адкрыта, што была запрошана абсталяванне спецыяльнае ў Расіі у прокурора, і было пазітыўнае рашэнне. Вот не хапіла 2-3 тыдні, каб гэтае спецабсталяванне прыехала, якая сканує там зямлю, і можна было знайсці вот парэшткі ўжо тых трупаў, якія там знаходзіліся ў зямлі. Гэта ўсё ёсць. Ну, калі Іван Цецянкоў сведчыў на той час і гаварыў, ну, так трэба прад'явіць грамадству тое, што Іван сказаў, што ён быў проста напіўся і ў п'яным выглядзе гэта гаварыў, ці нешта іншае. Ці, напрыклад, ёсць папера, дзе ёсць рэзалюцыя таго ж кіраўніка КДБ і генеральнага пракурора, якой санкцыянавалі затрымання Паўліченкі. І ёсць факты, што Паўліченка знаходзіўся ў той так званай амерыканцы, і што яго адтуль вызвалі толькі праз тэлефонны званок Шэймана. Я скажу вот наступнае. Калі ў 99-м годзе мяне запрасілі ў пракуратуру, то следчы, які вёў, адзін з следчых, які вёў гэтую справу, вывеў мяне ў карыдор і сказаў: «Анатолій Владимирович, няўжо вы думаеце, што мы так не прафесіяналы? У нас ўжо дастаткова матэрыялаў, каб хоць заўтра ісці з імі ў суд». 99-й год, следчы, які адзін следчык, які вёў гэтую справу, які знаёміўся з рапартам Лапаціка, там і з Алкаева рапартам, з тымі допытамі, з усіх гэтай інфармацыі, яны гавораць, што было дастаткова матэрыялаў, каб ісці ў суд. Калі ім не далі ісці ў суд, што гэта гаворыць? Гэта гаворыць, што рашэнне прымалася, ну, так скажам, на вяршыні палітычнага алімпу. І гэта, канешне, цень на і на Александра Лукашэнку. І калі на сённяшні дзень яны прымаюць такое рашэнне, што скасаваць усякія там, закрыць гэтыя справы, то у грамадства пытанняў не стала менш. Іх стала больш. І гэта азначае, што можна фармальна сказаць, што яны адпраўлены ў архіў, але гэта не так з пункту гледжання гісторыі. Я скажу, што мой прагноз. Вот Александр, вот гэтыя справы, справы там зніклых ці скрадзеных палітыкаў і журналіста Завадска, гэта ёсць ахілесавая пята Александра Лукашэнкі і яго бліжэйшага атачэння. Чаму? Таму што праз нейкі час там, праз 5, 10, 20 гадоў цяжка будзе ўзгадаць, якая тут эканамічная ці сацыяльная палітыка праводзілася. І людзі, адны скажуць, была добрая, другая дрэнная, але людзі будуць гатовыя, ну, сказаць, ну, хай так яно і было. Мы можам за гэта прасціць там, да? Але вось ніхто не можа прабачыць за тое, што забралі ў кагосьці чалавечае жыццё. Ну, вот гэта 100%. І досвід лацінаамерыканскіх краін, афрыканскіх нам гэта паказвае. Дзесяцігоддзі праходзілі, але вот забойствы, палітычныя забойствы, яны ніколі не пайшлі ў, і нікуды не пайшлі ў архіў. І я думаю, такое адчуванне ёсць ва ўлады, і тут трэба было б нейкія іншыя прапаноўваць ім рашэнні ўсё ж такі, чым тое, чым яны зараз зрабілі. Гэта самае слабое палітычнае рашэнне. А направіць гэтыя справы ў архіў і сказаць, што быццам нічога не было.
Палітык Анатоль Лябедзька каментаваў у нашай студыі прыпыненне расследавання спраў зніклых палітыкаў. Цалкам размову з ім слухайце і глядзіце на еўрарадыё.фм у рубрыцы «Падкасты».
Еўразум. Жыві ў рытмі Еўропы.
Вяртаемся ў студыю Еўрарадыё. Пры мікрафоне Раман Усцінаў і Ліза Кучаравая. У Расіі супрацоўнікі МУЗ разам з ФСБ затрымалі мужчыну, якога падазраюць у крадзяжы карціны Архіпа Куінджы «Ай Петры, Крым» з Трэцякоўскай галерэі. Таксама знайшлі і саму карціну.
Што цікава, сацыяльныя сеткі напоўніліся жартамі, у прыватнасці такім: «Крым наш, Ай Петры наша, Архіп Куінджы».
А тем часом с Минского мастацкого музея так само зникла картина Куинджи, где «Бярозовый гай» высветляет Мария Вайтович.
31 студеня наведвальники Национального мастацкого музея у Минску звернули увагу, что со стены зникла картина Архипа Куинджи «Бярозовый гай». Российский мастак написал ее у 1901 годе. И она уваходит у постоянную экспозицию нашего мастацкого музея. Тыдень тому працу Куинджи «Ай Петры Крым» скрали на вачах у наведвальніка у Трацяковскай галерэі ў Маскве. Таму знікненне яго карціны ў Мінскім музеі усхвалявала матараў мастацтва. Няўжо гісторыя паўтарылася? Супакойвае намеснік генеральнага дырэктара па навуковых пытаннях Алексей Харак.
Она не пропала. Это картина Третьяковской галереи на выставке. Мы участвуем тремя своими произведениями в этой выставке. «Тумане» еще у нас специально реставрировалась такая работа. Еще над «Ночь над Днепром» вариант один.
Як у Минску отреагировали на крадеж в Москве?
Кольнуло, конечно, это все. Мы здесь у себя провели некоторые мероприятия. Еще раз осмотрели нашу экспозицию на предмет, насколько надежно провели ряд совещаний с персоналом и усилили меры предосторожности. Вот, так сказать, эмоции вылились такие действия наши.
Ці не бояться у Минском музее, что «Бярозовый гай» Куинджи из нашего фонду могут скрасти?
Работа слишком большая, чтобы ее случайно украсть.
Нагадаем, что 27 студеня в Москве с Третьяковской галереи скрали картину Архипа Куинджи «Ай Петры Крым». Злодей зайшов у выставочную залу, на вачах у людей вытягнул полотно с рамы и утек. Наведвальники вырашили, что это супрацовник музея. Ахоники были выкликаны у залу только праз некалькі хвилин после выкрадания. На протягу дня подозреванного вылечили и затримали. Картину вернули у музей «Ай Петры Крым» Куинджи оценивается больше, як у 1 миллион долларов. Праца з фонду Национального мастацкого музея в Беларуси трапляюсь на выставу у Третьяковку штогод. По словах кіраўніцтва, здарэнне не стане причиной адмаўляцца ад удзелу у іх, але цяпер шмат што залежыць і ад таго, як будуць ахоўвацца выстаўленыя творы. Марыя Вайтовіч, Еўрарадыё.
Дякую, Марыя. Дарэчы, калі казаць пра выкраданне мастацтва, цікавая гісторыя, звязаная з карцінай Леонардо да Вінчы «Мадонна з калаўротам».
У 2003 годзе карціна была скрадзеная з замка двума рабаўнікамі, якія прыкідваліся турыстамі. Калі яны выносілі карціну праз акно, то супакоілі двух сапраўдных турыстаў. «Не турбуйцеся, мы з паліцыям, гэта проста вучэнне».
Карціна была знойдзена ў Глазга ў 2007 годзе. У цяперашні час яна знаходзіцца ў Нацыянальнай галерэі Шатландыі у Эдынбургу.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
У праграме «Еўразум» надышоў час музычных навінаў. Падрабязнасці ў нашай сталай рубрыцы «Шоу-біз».
Шоу-біз.
Зыбош. Вітаю, пры мікрафоне Алексей Карпека з навінамі «Шоу-біза». Расійскі рэпер Кірыл Талмацкі, вядомы пад псеўданімам Дэцл, памёр у ноч на 3 лютага. Яму было 35 гадоў. Пра гэта напісаў на сваёй старонцы ў Фейсбук яго бацька-прадзюсер Александр Талмацкі. Па словах канцэртнага дырэктара спевака Паула Белінца, пасля ўступу ў Іжэвску Кірыл стала дрэнна ў грымёрцы. Таксама ён назваў і афіцыйную прычыну смерці – спыненне сэрца. Некаторыя крыніцы сцвярджаюць, што спявак ужываў спіртное і шмат паліў пасля канцэрта. Хуткая дапамога прыехала аператыўна, але выратаваць спевака не ўдалося. На допыце Мікіты Панцюхін, на святкаванні дня нараджэння якога ў Іжэўску выступаў Талмацкі, распавёў следчым пра тое, што спявак незадоўга да смерці выпіў 50 грам каньяку і кавы, не паеўшы пры гэтым. Акрамя таго, узнікла здагадка, што спявак памёр з-за наркотыкаў дрэннай якасці, якія былі прынесены адным з гасцей вечарынкі. У цяперашні час чакаюцца вынікі наркалагічнай экспертызы, якая павінна растлумачыць сітуацыю. Гільдія рэжысёраў США уручыла ўзнагароды лепшым рэжысёрам мінулого года. Галоўную прэмію атрымаў мексіканец Альфонс Куарон за «Стужку Рым». Узнагарода уручаная Куарону за выдатныя дасягненні ў галіне рэжысуры мастацкага фільма. Раней у 2013-м мексіканец уже атрымліваў прэмію гільдыі рэжысёраў за трылер «Гравітацыя». На перамогу ў намінацыі «Лепший режиссер полнометражного фильма», а кроме Куарона претендовали Брэдли Купер за фильм «Зорка народилась», Спайк Ли за «Черного клановца», Адам Маккей за «Уладу» и Питер Фаррелли за «Зеленую книгу». Лепшим режисером-дебютантом признали Бо Бернема, який зняв подлітковую трагікомедію «Восьмий клас». Лепшим документалістом став Тім Уорлд. Бен Стиллер отримав нагороду за міні-серіал «Отьоки з турми Данемора». Гурт Бі-2 випустив нову пісню «Унісон», яка стала першим синглом нового випуску проєкту «Нічотний воїн». Написанная дядьком Шуры Би-2 и автором большинства композиций проекта Михаилом Карасевым, песня вошла в другую частку выдания «Нечетный воин 4» – Retro Edition. Новая песня представлена в сопровождении лирик-видео, собранного с ранних фотографий Би-2. По словам представников коллектива, эти снимки николи и нигде ранее не публиковались. Релиз нового альбома гурта «Нечетный воин. Частка 2» отбудется 1 соковика. Гурт J-Morse выпустил свой властный брендовый морс. Покаштовать новинку можно будет 14 лютого на концерте коллектива у столичным Prime Hall, а после новинка заявится у крамах. Морсовый напой будет разливать Минский завод безалкогольных напоев. Первая партия нового продукта уже выраблена и находится на стадии сертификации. До середины лютого J-Morse со смаком журавин тип черных паречек повинен заявиться на полицах крамов. Информационная служба Еврорадио.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны ў студыі для вас працавалі Раман Усцінаў.
Дэліза Кучаравая, пачуемся на хвалях «Еўрарадыё».
«Еўразум». 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 «Галоўная інфармацыйная праграма «Еўрарадыё».